Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารสำหรับคนทำงานกับผมอีกเช่นเคยครับแจ็คธีรติครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มีภาพนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางประเทศพม่าเนี่ยได้เดินทางเข้ามาพบกับคณะรัฐมนตรีของบ้านเรานะครับที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยในวันนี้ทางด้านบางกอกโพสต์เองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดนะครับของการพูดคุยในการเข้าหารือในครั้งนี้ครับโดยหลังจากที่วันที่24นะครับซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่มีการเดินทางมาที่เมืองไทยของนายวรรณาหม่องละวินนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าคนใหม่นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารที่เพิ่งทำการรัฐประหารไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยในภาพนะครับได้มีการเปิดเผยว่ามีการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้มีการไปสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับแต่ท่านนายกนะครับก็ปฏิเสธในการที่จะเปิดเผยข้อมูลของการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับแต่ทีนี้ครับดันมีภาพออกมาอีกภาพนึงนะครับว่าเป็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ3ท่านนะครับที่ได้นั่งพูดคุยกันที่กองบิน6เมื่อวานนี้นะครับโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็มีนางเรโทมาซูดีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาสำคัญนะครับของการพูดคุยของท่านรัฐมนตรีทั้ง3คนนี้ว่าเป็นการเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลพม่าออกมาดูแลสวัสดิภาพของผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องกันที่ประเทศพม่านะครับแล้วก็แสดงความกังวลถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับเราอาจจะสงสัยว่าทำไมประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันในระดับรัฐมนตรีกับทางประเทศพม่านะครับคือผมจะอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับที่ผ่านมาหลังจากการรัฐประหารในประเทศพม่าเนี่ยประเทศอินโดนีเซียนะครับถือได้ว่าเป็นประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งเลยนะครับที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลทหารของพม่านั้นมีการถ่ายโอนอำนาจสู่พลเรือนอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการคืนอำนาจให้กับรัฐบาลเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าอินโดนีเซียนะครับมีท่าทีที่จะเป็นหัวเรือหรือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการเจรจาเพื่อที่จะหาข้อยุติของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่านะครับทางสำนักข่าว The Diplomat นะครับก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าสิ่งนึงนะครับที่ทางประเทศทางอาเซียนเองจะสามารถเจรจาแล้วก็ว่าประเทศในอาเซียนนะครับสามารถที่จะผลักดันได้สำหรับสถานการณ์ในประเทศพม่านั้นคือการดึงรัฐบาลทหารของพม่านะครับขึ้นสู่โต๊ะเจรจาในระดับอาเซียนซัมมิตนั่นเองครับผมจะอธิบายสั้นๆนะครับว่าในสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดอยู่ข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือข้อกำหนดที่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองภายในประเทศนะครับนั่นก็คือไม่มีการแทรกแซงภายในของแต่ละประเทศกันเกิดขึ้นนะครับนั่นจึงทำให้ท่าทีของประเทศในอาเซียนนั้นจะแตกต่างจากท่าทีของประเทศทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าสภาพยุโรปนะครับที่สามารถที่จะสั่งให้มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้ทันทีนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักนะครับที่ทางประเทศในอาเซียนนั้นยึดถือกันมาโดยตลอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของไทยและก็อินโดนีเซียนะครับที่จะให้ทางรัฐบาลฐานพม่านั้นขึ้นสู่โต๊ะเจรจาในระดับอาเซียนอีกทีนึงเพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาสถานการณ์ภายในประเทศของพม่านั่นเองครับสำหรับข่าวต่อมานะครับถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับสำหรับวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าในตอนนี้รัฐบาลเองกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินแล้วก็พิจารณาที่จะรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วให้เข้ามาเที่ยวในประเทศของเราได้นะครับโดยไม่ต้องมีการกักตัวครับโดยก่อนหน้านี้อย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชม Mission News มาโดยตลอดนะครับก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วสัดส่วนของ GDP จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหากว่าคิดเป็นสัดส่วนนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่1ใน5ของ GDP ทั้งประเทศเลยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นเซกเมนต์ใหญ่อีกเซกเมนต์นึงนะครับของประเทศไทยเราทีนี้การที่รัฐบาลเองเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของการยกเว้นการกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อาจจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวนั้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเร็วขึ้นกว่ากำหนดนะครับทีนี้เองได้มีการเปิดเผยจากทางศูนย์วิจัยกสิกรนะครับว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมาช่วยทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมีอัตราการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับแต่ทว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นความไม่แน่นอนยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับอีกทั้งทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมากล่าวในทำนองเดียวกันนะครับว่ายังมีปัจจัยอีกมากมายนะครับที่จะรบกวนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสเข้ามาในประเทศให้มาท่องเที่ยวได้อย่างไม่ต้องกักตัวเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มดีมานด์ของการท่องเที่ยวบ้านเราได้นะครับทีนี้เองทางรัฐบาลก็ต้องมีการวางแผนที่จะจัดการนะครับของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ไม่กักตัวเนี่ยเนื่องจากว่าวัคซีนนะครับไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค 100% นะครับถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับวัคซีนครบแล้วนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนในการประเมินผลอีกทีนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนในการติดตามตัวอีกทีนึงนะครับว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างแต่ถือได้ว่านี่เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยตอนที่วัคซีนเองได้เริ่มมีการแจกจ่ายแล้วก็มีการฉีดให้กับบุคคลส่วนใหญ่ของโรคไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองก็อาจจะมีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมาได้เร็วกว่าประเทศอื่นนะครับเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ครับเมื่อเราพูดถึงการท่องเที่ยวในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนว่าปัจจัยนึงเลยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนี่ยนั่นก็คือการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนนั่นเองครับแต่ทว่าวันนี้ครับมีข่าวดีนะครับจากทางฝากฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อสำนักงานอาหารและยาของทางสหรัฐหรือว่า FDA เนี่ยได้ทำการรองรับนะครับวัคซีนของบริษัท Johnson & Johnson นะครับซึ่งจะกลายเป็นวัคซีนตัวที่3นะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะประกาศใช้ในประเทศครับโดยหลังจากที่มีการรับรองนะครับจากทาง FDAสำหรับวัคซีน Johnson & Johnson เนี่ยก็อยากจะมาเล่าถึงความพิเศษของเจ้าวัคซีนตัวนี้กันสักหน่อยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้วัคซีนอยู่2ตัวหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือของ Pfizer BioNTech นะครับแล้วก็ของ Moderna ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดให้กับประชาชนไปแล้วกว่า44ล้านรายนะครับและใน44ล้านรายเนี่ยก็มี20ล้านรายนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับก็คือเป็นfully vaccinated people นะครับหรือว่าเป็นคนที่ได้วัคซีนครบแล้วซึ่งความแตกต่างของวัคซีน Johnson & Johnson กับ2เจ้าที่กล่าวมานี้นะครับนั่นก็คือว่าวัคซีนของ Johnson & Johnson นั้นต้องการการฉีดแค่โดสเดียวก็คือเข็มเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นจะทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนของประเทศสหรัฐเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วจากการที่วัคซีนตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยี mRNA นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ทาง Pfizer BioNTech แล้วก็ Moderna เนี่ยใช้พัฒนาวัคซีนของเขานั่นจึงทำให้การจัดเก็บวัคซีนของ Johnson & Johnson เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างไปจากวัคซีน2ตัวเดิมนะครับนั่นจึงทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะมีวัคซีนตัวที่3ที่จะเข้ามาเสริมในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนของเขานั่นเองครับโดยประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพประมาณ 72% นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากการทดลองในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยก็ให้ผลลัพธ์อยู่ที่ประมาณ 62% ครับหลังจากการรับรองของ FDA นะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะดำเนินการผลิตแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนต่อไปนะครับแต่มีการคาดการณ์ว่าการแจกจ่ายวัคซีนหรือว่าการผลิตในช่วงต้นเนี่ยอาจจะประสบกับความล่าช้าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะดำเนินการต่อได้นะครับทีนี้มันก็เป็นหนึ่งปัจจัยบวกนะครับที่จะทำให้ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้รับวัคซีนเร็วมากขึ้นนะครับจากกำลังผลิตของทาง Johnson & Johnson ครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับในวันนี้ได้มีการแจ้งผลประกอบการของปี2563เนี่ยของบริษัทการบินไทยนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาแล้วก็เรียกความสนใจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวันนี้แม้แต่ทางสำนักข่าวบูมเบิร์กเองก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับสายการบินการบินไทยด้วยเช่นกันครับโดยในวันนี้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งผลประกอบการประจำปี2563เนี่ยของบริษัทการบินไทยนะครับก็ได้มีการรายงานว่าในปี2563เนี่ยทางการบินไทยเองเนี่ยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 140,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อัตราการขาดทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปี62อีกนะครับประมาณ 30,000 ล้านบาทนั่นจึงทำให้มีความเป็นไปได้นะครับว่าบริษัทการบินไทยอาจถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งทางก.ล.ต.เองเนี่ยก็จะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับแล้วก็จะมีการออกประกาศออกมาอีกทีนึงนะครับว่าจะประกาศให้บริษัทการบินไทยเนี่ยออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าส ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับแน่นอนว่าธุรกิจการบินเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูค่าดัชนีต่างๆหรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆของทางการบินไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า performance ของบริษัทเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ลดลงกว่า 50% ในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนเที่ยวบินในเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารแล้วก็ขนส่งพัสดุนะครับโดยรายได้ในปี2563นะครับมีรายได้หดตัวกว่า 75.4% นะครับนั่นเรียกได้ว่ารายได้เนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในปีที่แล้วเนี่ยรายจ่ายก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการเลิกจ้างพนักงานนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินก้อนแล้วก็ค่าด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆที่ใช้ทำการบินนั่นเองนี่เป็นอีกสิ่งนึงครับที่ในตอนนี้เนี่ยบริษัทการบินไทยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับของบริษัทแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานนะครับทางออกของสายการบินแห่งชาตินะครับในตอนนี้ยังดูเลือนลางนะครับแล้วก็จนกว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะหมดไปนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูกันอีกทีว่าอนาคตของสายการบินไทยนั้นจะเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับ Mission News ประจำวันศุกร์ที่26นี้นะครับทางเราเองก็มีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากให้ติดตาม Mission News ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News